Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya Utami Husin dapat kembali menemui Anda pada Selasa malam ini, 20 Mei 2014. Kami telah menghimpun berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Tiongkok panggil Duta Besar Amerika setelah tuduhan spionase. Militer Thailand melakukan keadaan darurat, namun membantah telah melakukan kudeta. Dan Amerika Serikat janjikan bantuan kemanusiaan senilai $300 juta untuk Sudan Selatan. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan produser Lea Johannes. Inilah beberapa cuplikannya.
Pecahan meteor yang meledak tahun lalu 23 km di atas Chelyabinsk di Rusia diperkirakan beratnya kira-kira 10.000 ton. Kalau meledak di atas kawasan yang berpenduduk padat, meteor itu bisa menghancurkan seluruh kota.
Percaya atau tidak, itulah gosip yang santer terdengar di Hollywood. Setelah 20 tahun lalu sequel terakhir Little Weapon dirilis, Hollywood berencana membuat kelanjutan film ini.
Semua itu dapat Anda ikuti setelah berita malam ini bersama Adriana Sembiring dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam. Tiongkok memanggil Duta Besar Amerika setelah Washington menuduh 5 perwira militer Tiongkok melakukan spionase ekonomi terhadap perusahaan-perusahaan Amerika. Kantor berita resmi Xinhua hari Selasa menyatakan bahwa asisten Menteri Luar Negeri Tiongkok, Zheng Zhehuang, memberitahu Duta Besar Amerika Max Baucus bahwa tuduhan itu sangat merusak hubungan Tiongkok-Amerika. Tiongkok telah menolak tuduhan kejahatan itu yang pertama diajukan Amerika terhadap sebuah negara asing atas kejahatan dunia maya dengan sasaran perusahaan Amerika. Pejabat Amerika menuduh satu unit tentara pembebasan rakyat Tiongkok meretas komputer perusahaan Amerika yang menggarap teknologi nuklir, tenaga surya, dan industri baja. Jaksa Agung Amerika Eric Holder hari Senin mengatakan Amerika mengutuk spionase militer yang menyediakan informasi signifikan bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok, termasuk perusahaan milik negara. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengutuk tuduhan itu sebagai rekayasa, dan Beijing menghentikan kegiatan kelompok kerja internet Tiongkok-Amerika. Dalam sebuah pernyataan hari Selasa, Kementerian Pertahanan Tiongkok menuduh Amerika memiliki motif tersembunyi dan mengecam apa yang disebutnya kemunafikan dan standar ganda Washington.
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menjanjikan hubungan bilateral yang lebih erat dalam pertemuan di Shanghai hari Selasa. Kedua pemimpin menyaksikan penandatanganan 49 perjanjian dalam berbagai bidang, termasuk energi, transportasi, dan infrastruktur. Tapi kedua negara tidak dapat mencapai kesepakatan yang sudah lama ditunggu-tunggu terkait pasokan gas alam Rusia untuk Tiongkok dengan nilai miliaran dolar selama 30 tahun. Namun demikian, Presiden Xi memuji hubungan negaranya dengan Rusia dan mengatakan hubungan itu merupakan kunci untuk memperkuat posisi mereka di arena internasional. Presiden Putin sementara itu menekankan pentingnya hubungan militer Rusia-Tiongkok yang kuat, yang katanya dapat membantu memelihara perdamaian regional. Pemerintah Putin semakin terisolasi menyusul sanksi-sanksi Barat atas tindakan Moskow di Ukraina. Sanksi itu juga telah mendorong Rusia untuk mencari lebih banyak pembeli gas alam dari negara non-Eropa. Kesepakatan itu akan cocok untuk Tiongkok yang mengalami kekurangan gas alam dan sangat bergantung pada batu bara. Walaupun pejabat Rusia mengatakan ada kemajuan dalam kesepakatan gas alam, mereka masih berselisih soal harga.
Militer Thailand telah memberlakukan keadaan darurat dengan alasan menjaga perdamaian dan ketertiban setelah protes anti pemerintah selama berbulan-bulan yang kadang-kadang dengan kekerasan. Dalam pengumuman yang disiarkan televisi Selasa pagi, Jenderal Prayut Chan Ocha membela langkah tersebut sebagai langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan krisis politik negara itu. Tentara yang telah melancarkan 11 kudeta dalam 80 tahun terakhir membantah mengambil alih kekuasaan. Beberapa pejabat membantah keras kudeta telah terjadi. Menteri Kehakiman Chai Kasim Nitisiri mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah sementara masih memimpin dan bersikeras bahwa tindakan tentara hanya berkaitan dengan keamanan. Namun masih belum jelas sampai sejauh mana, jika ada, pemerintah transisi diajak berkonsultasi dalam keputusan untuk menerapkan keadaan darurat itu. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Jen Psaki, mengatakan Amerika sangat prihatin dan memantau situasi. Dia mengatakan Amerika berharap tentara Thailand menghormati komitmennya untuk membuat keadaan darurat militer itu sebagai tindakan sementara untuk mencegah kekerasan dan tidak merongrong lembaga-lembaga demokratis.
Inilah VOA.
Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan satuan tentaranya dekat perbatasan Ukraina sudah mulai membongkar kamp musim panas mereka, sesuai dengan perintah Presiden Vladimir Putin untuk kembali ke pangkalan mereka. Selagi Ukraina Timur dilanda kerusuhan hari Selasa, Rusia menyatakan pasukan di Bryansk, Belgorod, dan wilayah Rostov bersiap-siap untuk berbaris ke pangkalan mereka. Putin memberikan perintah itu hari Senin. Pasukan tersebut telah menimbulkan keprihatinan besar di Barat. NATO menyatakan hari Senin aliansi tidak melihat adanya tanda-tanda segera pasukan Rusia mundur setelah perintah Putin. NATO memperkirakan bahwa Rusia memiliki 40.000 tentara di sepanjang perbatasan dengan Ukraina.
Presiden Amerika Barack Obama mengatakan Amerika menjanjikan bantuan kemanusiaan hampir $300 juta kepada Sudan Selatan yang telah berbulan-bulan menderita pertempuran antar suku. Obama mengesahkan dana itu sebelum konferensi donor di Norwegia hari Selasa untuk mengumpulkan dana bagi negara yang sedang mengalami kesulitan. Gedung Putih mengatakan bantuan itu mencakup $50 juta untuk membantu usaha PBB menolong lebih dari 300 ribu pengungsi yang telah menyeberang ke perbatasan Ethiopia, Kenya, Sudan, dan Uganda. Gedung Putih mengatakan lebih dari 1 juta lagi mengungsi di dalam wilayah Sudan Selatan karena pertempuran itu. Pertempuran di Sudan Selatan pecah bulan Desember dalam sengketa kekuasaan antara Presiden Salva Kiir dan Riek Machar, mantan wakilnya yang dipecat bulan Juli. Kedua pemimpin itu telah menandatangani persetujuan gencatan senjata sebelumnya bulan ini di Ethiopia.
Gedung Putih telah berjanji bahwa CIA tidak akan menggunakan program vaksinasi lagi sebagai dalih untuk operasi mata-mata. 3 tahun setelah badan intelijen itu menggunakan kedok itu di Pakistan sebelum penggerebekan Amerika yang menewaskan Osama Bin Laden. Seorang juru bicara Gedung Putih mengatakan penasehat tertinggi kontra terorisme Presiden Obama, Lisa Monaco, menjawab sepucuk surat dari para pimpinan kira-kira 12 sekolah kesehatan masyarakat pekan lalu yang prihatin kedok tersebut dapat menyebabkan akibat serius terhadap usaha kesehatan masyarakat. Monaco mengatakan kepada para pimpinan tersebut, CIA telah setuju mereka tidak akan menggunakan lagi program atau pekerja vaksinasi untuk tujuan intelijen. CIA juga setuju untuk tidak menggunakan bahan genetika yang diperoleh melalui program demikian. Demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seorang pejabat senior Angkatan Laut Amerika Serikat menyatakan, meningkatnya kehadiran Angkatan Laut Amerika di kawasan Asia Pasifik mulai menunjukkan hasil dan pengaruh. Sebagaimana dilaporkan wartawan VOA, Victor Bitty, Laksamana Jonathan Greenard, Kepala Operasi Angkatan Laut, menyatakan ia berharap Angkatan Laut Amerika akan mampu meluaskan kerjasama dengan India begitu pemerintah baru di negara itu terbentuk. Berikut laporan selengkapnya. Berbicara hari Senin di lembaga kajian yang berbasis di Washington, Center for Strategic and International Studies, Greenard mengatakan, berkembangnya dialog antar militer dengan Tiongkok mulai menunjukkan hasil, khususnya di Laut Cina Selatan, di mana ketegangan maritim antara Tiongkok dan negara-negara tetangganya meningkat. Ia mengatakan, Tiongkok termasuk di antara kekuatan Asia Pasifik yang bersama-sama dengan Amerika Serikat bulan lalu menyetujui suatu kode etik berperilaku di laut yang disebut Code of Unplanned Encounters at Sea dalam suatu pertemuan di Qingdao. Filipina dan Vietnam termasuk di antara negara-negara yang terlibat sengketa wilayah dengan Tiongkok. Dalam kunjungan Presiden Barack Obama ke Asia bulan lalu, Amerika menandatangani perjanjian keamanan 10 tahun dengan Manila. Greenard mengatakan, kemampuan Angkatan Laut Amerika dan Filipina untuk saling memanfaatkan sekarang ini cukup baik. Tetapi pengembangan hubungan tersebut akan tergantung pada diskusi yang dilakukan dan kemungkinan memerlukan suatu persetujuan mengenai status jenis kekuatan. Angkatan Laut Amerika juga menginginkan lebih sering lagi singgah di pelabuhan Vietnam dan ia menginginkan lebih banyak kerjasama yang disusun seksama dengan Hanoi.
Stable mill-to-mill relations there, they've been there with India.
Amerika pernah menjalin hubungan antar militer yang stabil dengan India. Kita perlu meningkatkan komunikasi dan kemampuan untuk saling memanfaatkan. Sekarang ini kami melakukan kegiatan bersama dengan Angkatan Laut India. Kegiatannya lebih banyak pada bantuan kemanusiaan, SAR, dan medis. Tetapi tujuan kami adalah kembali ke hubungan pada pertengahan tahun 2000-an. Ketika itu kami menjalankan kegiatan yang sangat komprehensif dalam latihan yang disebut Malabar, latihan militer tahunan kami dengan Angkatan Laut India. Kami juga bersama-sama melakukan operasi pengangkutan lewat udara yang terpadu dan sangat pelik. Akan baik sekali jika kita bisa kembali pada tingkat hubungan seperti itu.
Greenert mengemukakan, dengan munculnya pemimpin baru India yang akan segera menjabat, kemungkinan India akan bersedia untuk meningkatkan kehadirannya di Pasifik Barat. Ia menyatakan perlunya menunggu dampak politik pergantian kepemimpinan di India dan arah kebijakannya kelak. Greenert juga mengatakan bahwa Angkatan Laut Amerika berkomitmen penuh untuk menyeimbangkan kembali kehadirannya di Asia. Sekarang ini, 51 dari 289 kapal Angkatan Laut Amerika ditempatkan di Asia Pasifik. Jumlahnya akan ditingkatkan menjadi 58 kapal tahun depan dan menjadi 67 kapal pada tahun 2020. Greenert mengatakan 23 negara ambil bagian dalam latihan perang Rim of Pacific atau RIMPAC di lepas pantai Hawaii mulai 26 Juni hingga 1 Agustus. Latihan ini melibatkan ratusan pesawat, 40 kapal perang, dan 25.000 personel militer, termasuk Angkatan Darat dan Angkatan Laut Tiongkok yang berpartisipasi untuk pertama kalinya.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Hari ini pemerintah mengumumkan secara serentak hasil ujian nasional untuk tingkat sekolah menengah umum, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan. Para pelajar di Solo merayakan kelulusan tersebut dengan beragam cara. Berikut laporan Yuda Satriawan dari Solo, Jawa Tengah.
Sekitar 50 pelajar berseragam putih abu-abu dengan coretan warna-warni di bajunya berjalan mengelilingi sekolah mereka di SMK Negeri 2 Solo Selasa sore. Mereka berjalan sambil meneriakkan jadwal kelulusan. Salah seorang pelajar SMK 2 Solo, Yusuf Hidayat, mengatakan sekolah sudah mengumumkan hasil ujian nasional dan dirinya termasuk yang lulus. Yusuf Hidayat menyatakan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi.
Di sambung sekolah.
Sambung sekolah, boleh ya? Sama guru ya?
Ya, sebenarnya ya, boleh sih. Boleh.
Sedangkan pelajar lainnya, Angga, juga ikut dalam aksi teman-teman sekolahnya tersebut. Menurut Angga, coret-coret seragam sekolah sudah menjadi tradisi kelulusan di sekolahnya.
Ya, sudah terjadi dari dulu-dulu ya, Pak, meluapkan kegembiraan. Selama 3 tahun ini kita lulus ya, dan satu-satunya. Ya, warna-warni itu juga melambangkan, Pak, kegembiraan, rasa emosional kita, lulus.
Aksi berbeda dilakukan para remaja lainnya di Solo. Sekelompok remaja menggelar aksi anti-coret-coret dan anti-konvoy saat merayakan kelulusan ujian nasional. Mereka memilih menyumbangkan seragam sekolahnya untuk para pelajar lain yang membutuhkan.
Dari gerakan aksi anti coret-coret pelajar Solo Pacewet menghadirkan sebuah kepedulian. Suara kami fokus dan tidak melakukan sebuah gerakan coret-coret ataupun konvoy aneh-aneh. Betul? Betul.
Sementara itu, juru bicara Polresta Solo, Sisraniwati, menegaskan polisi akan menindak tegas berupa tilang bagi para pelajar yang nekat berkonvoi merayakan kelulusan. Menurut Sis, langkah ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan dan gangguan lalu lintas di Solo.
Kami juga menghimbau kegiatan daripada pelaksanaan daripada UAN agar anak-anak tidak merasa euforia melakukan kegiatan-kegiatan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Contoh mungkin ada konvoi-konvoi ataupun minuman-minuman keras dan mungkin hal-hal yang lain yang membahayakan karena masa depan daripada anak-anak masih panjang.
Sebagaimana diketahui, hari ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan hasil ujian nasional untuk tingkat SMA, MA, dan SMK di seluruh Indonesia. Tahun ini tercatat tingkat kelulusan ujian nasional untuk jenjang SMA atau MA mencapai 99,52% dari jumlah 1,6 juta siswa. Dan 7.800 diantaranya atau sekitar 0,48% dinyatakan tidak lulus. Sedangkan tingkat kelulusan untuk jenjang SMK yaitu sebesar 99,9% dari total 1,17 juta peserta dan diantaranya 1.100 siswa dinyatakan tidak lulus. Faktor ketidaklulusan siswa tersebut disebabkan tingkat kesulitan soal ujian nasional yang bertambah dari tahun ke tahun. Sementara itu 17 siswa SMA dan SMK di Solo dinyatakan tidak lulus tahun ini dari jumlah total 13.000 siswa peserta ujian nasional tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Salah satu hal yang menyebabkan program penurunan berat badan gagal adalah terganggunya sistem metabolisme tubuh.
Metabolisme Anda tidak hanya dikontrol oleh apa yang Anda konsumsi dan seberapa sering Anda berolahraga. Kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari, walau tampaknya tidak berhubungan dengan berat badan Anda, dapat memperlambat kerja metabolisme tubuh. Dan jika tubuh hanya membakar kalori dalam jumlah yang sedikit sepanjang hari, tubuh beresiko menimbun lemak. Ada beberapa kebiasaan yang ternyata dapat mengganggu sistem metabolisme, diantaranya 1. Makanan yang Anda santap kurang pedas. Berdasarkan sebuah studi baru dalam jurnal Appetite, mendapati orang yang menambah saus pedas pada makan malamnya, mereka merasa lebih kenyang dan hanya mengkonsumsi sebanyak 70% dibanding porsi biasa. Cabai mengandung zat capsaicin yang mempercepat pembakaran kalori. 2. Duduk yang terlalu lama. Bahkan orang yang aktif berolahraga, jika ia duduk lebih dari 3 jam per hari, memiliki resiko sebesar 74% terkena sindrom metabolik, yaitu sekelompok faktor resiko terkena diabetes dan penyakit jantung dibanding mereka yang duduk kurang dari 2 jam setiap harinya. Mengapa demikian? Karena otot tidak bekerja keras dan hanya membakar sedikit lemak. Salah satu solusinya adalah Anda dapat mengunduh aplikasi ponsel pintar yang dapat mengingatkan Anda jika duduk terlalu lama, atau aplikasi yang dapat memonitor pergerakan Anda sepanjang hari. Selain itu, selama 30 menit waktu makan siang, gunakanlah untuk berjalan kaki di sekitar kantor dibandingkan duduk di ruang makan. 3. Salah satu cara yang dapat mengganggu sistem metabolisme tubuh adalah tidak mencuci buah-buahan dan sayur dengan bersih sebelum menyantapnya. Sebuah studi tentang perspektif kesehatan lingkungan dikaitkan dengan polutan lingkungan, seperti penggunaan pestisida pada buah-buahan dan sayuran terhadap obesitas dan sindrom metabolik. Para peneliti mendapati polutan yang terdapat dalam jaringan lemak dapat menyebabkan radang dan mengganggu metabolisme tubuh. 20 Mei 1498, penjelajah Portugis Vasco da Gama menjadi orang Eropa pertama yang mencapai India melalui Samudra Atlantik ketika ia tiba di Calicut di Pantai Malabar. Da Gama berlayar dari Lisbon, Portugal pada bulan Juli 1497. Ia mengitari Tanjung Harapan dan berlabuh di Malindi di pantai timur Afrika. Dengan bantuan seorang saudagar India di sana, ia kemudian melintasi Samudra Hindia. Para saudagar Muslim di Calicut tidak menyambut hangat Da Gama. Tahun 1499, ia harus berusaha keras keluar pelabuhan dalam perjalanan pulangnya. Tahun 1502, ia memimpin satu armada kapal menuju Calicut untuk membalas pembantaian terhadap para penjelajah Portugis di sana dan berhasil menundukkan pemukimnya. Tahun 1524, ia dikirim sebagai Raja Muda Portugal untuk India, namun ia sakit dan meninggal di Cochin.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pecahan-pecahan meteor yang masuk ke atmosfer bumi biasanya meledak dan terbakar sebelum mencapai bumi. Karena 70% permukaan bumi berupa air, maka kebanyakan sisa-sisa pecahan meteor itu jatuh ke laut. Dan keberadaannya hanya bisa diketahui oleh sebuah badan internasional. Ikuti laporan wartawan VOA George Putich berikut yang disampaikan oleh Isa Ismail dalam Info Sains dan Kesehatan berikut.
Pecahan meteor yang meledak tahun lalu 23 km di atas Chelyabinsk di Rusia diperkirakan bergaris tengah 18 meter dan beratnya kira-kira 10 ribu ton. Kalau meledak di atas kawasan yang berpenduduk padat, meteor itu bisa menghancurkan seluruh kota. Tapi ketika meteor itu meledak dan terbakar, sebagian besar pecahannya jatuh ke Danau Cebarkul, kata Pierrick Mial, pakar akustik pada Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Commission yang berpusat di Wina, Austria.
Meteorites are sometimes entering the atmosphere and they are creating loud air bursts.
Meteor yang masuk ke atmosfer bumi biasanya membuat ledakan supersonik, seperti yang terjadi apabila sebuah pesawat terbang melebihi kecepatan suara. Suara ledakan itu bisa kami catat pada berbagai stasiun milik komisi.
Komisi yang mengatur larangan percobaan nuklir itu mempunyai sejumlah jaringan pemantau yang mencatat getaran seismik, hidrostatik, ultrasound, dan debu radioaktif yang biasanya menyertai percobaan senjata nuklir. Antara tahun 2000 dan 2013, komisi itu mencatat 26 kali ledakan meteor yang memasuki atmosfer bumi. 4 di antaranya lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada akhir Perang Dunia Kedua. Selain menimbulkan suara ledakan yang keras, meteor itu juga menciptakan suara berfrekuensi rendah yang tidak bisa didengar manusia, tapi bisa menyebar ke tempat-tempat yang sangat jauh. Ledakan yang terjadi di atas Chelyabinsk pada bulan Februari tahun 2013 itu bahkan tercatat pada stasiun pemantau yang terdapat di Antartika dekat Kutub Selatan. Kata Pierrick Miel, stasiun-stasiun pemantau seperti itu punya antara 4 sampai 15 sensor berkualitas tinggi.
They are called microbarometer because they are measuring microfluctuations of the atmosphere.
Sensor-sensor itu disebut sensor barometer mikro dan bisa mengukur fluktuasi getaran yang sangat halus di atmosfer.
Komisi Pengawas Larangan Percobaan Senjata Nuklir itu punya kerjasama yang erat dengan badan-badan lain yang mengawasi meteor dan pecahan-pecahannya, seperti NASA yang bisa mengukuhkan bahwa ledakan itu memang disebabkan oleh meteor dan bukan oleh bom nuklir. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Houston, Texas adalah salah satu pusat metropolitan yang paling cepat berkembang di Amerika Serikat. Wartawan VOA Greg Blakes melaporkan sebuah survei baru menunjukkan adanya tuntutan lebih besar akan kehidupan perkotaan dan pemikiran baru mengenai cara untuk mengatasi permasalahan di kota itu. Vina Muptadi menyampaikannya dalam Amerika Kini.
Kemacetan lalu lintas dianggap sebagai masalah terbesar di wilayah metropolitan Houston, menurut survei area Houston oleh Institute Kinder. Houston memiliki sebuah jalur kereta dan sebuah sistem angkutan bus yang oleh pejabat kota diakui tidak memadai. Jadi, sebagian warga lebih senang menyetir ke kantor dari rumah mereka di pinggiran kota. Tetapi kaum muda lebih menyukai hidup di daerah perkotaan. Warga seperti Nefrit ingin digiatkannya investasi di sektor transportasi publik.
At least around town, like maybe within the loop or so, because a lot of the young professionals live within this area, so I think that's feasible.
Setidaknya di sekitar kota, karena banyak profesional muda tinggal di wilayah ini. Jadi hal itu sangat baik.
Sebaliknya, warga yang tinggal di suburban area atau pinggiran kota cenderung ingin agar dana itu dibelanjakan untuk perbaikan jalan. Direktur Survei Houston, Steven Kleinberg, dari Universitas Rice, mengatakan, meskipun keinginan warga terpecah, Houston bisa menyesuaikannya.
What's so interesting is to watch Houston reinventing itself, beginning to provide and build some of those walkable areas as a response to a public that is 50% divided between wanting more cars and suburbs and wanting more walkable urbanism.
Yang menarik adalah menyaksikan Houston meremajakan diri. Houston mulai menyediakan dan membangun kawasan ramah terhadap penjalan kaki dalam rangka merespon publik yang terpecah antara mereka yang menginginkan lebih banyak mobil dan perumahan di pinggiran kota dan mereka yang menginginkan kawasan perkotaan yang ramah terhadap pejalan kaki.
Houston juga mengalami peralihan demografis. Kleinberg mengatakan ini terjadi ketika kesempatan pekerjaan menarik warga dari wilayah lain di Amerika dan luar negeri.
It's been fascinating to watch a city that has been at the forefront of the demographic and economic transformations of America.
Menarik menyaksikan sebuah kota yang selama ini merintis transformasi demografi dan ekonomi di Amerika.
Angka sensus terbaru menunjukkan pertumbuhan tercepat di seluruh Amerika terjadi di wilayah perkotaan seperti Houston. Kleinberg mengatakan survei Houston yang memuat data 33 tahun itu menyediakan sebuah gambaran dari perubahan wilayah perkotaan secara cepat dan sekilas kemana Houston dan Amerika akan berkembang di masa depan.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Chris Hemsworth dikabarkan akan membintangi film aksi komedi Little Weapon yang menurut rencana akan kembali dibuat sequelnya. Apa dan bagaimana kelanjutan film ini? Berikut Arif Budiman dalam Info Film.
I gave you my word. I would return for you.
Bicara soal film Thor, tentu Anda akrab dengan sosok Chris Hemsworth. Apalagi ia juga muncul dalam The Avengers, film lain mengenai pahlawan super versi Marvel. Kini, coba bayangkan ia muncul dalam film Little Weapon. Percaya atau tidak, itulah gosip yang santer terdengar di Hollywood. Setelah 20 tahun lalu sequel terakhir Little Weapon dirilis, yaitu Little Weapon 4, Hollywood berencana membuat kelanjutan film ini. Sekali lagi, ini bukan reboot tapi sequel. Dikabarkan Hemsworth akan memerankan anak Martin Riggs, tokoh utama film Little Weapon yang dimainkan Mel Gibson. Media-media di pusat industri film Amerika mengatakan aktor Australia itu akan digambarkan sebagai keturunan Riggs dan Lorna Cole yang diperankan Rene Russo yang menjalin hubungan intim seperti terungkap pada Little Weapon 4 karya Richard Donner. Memang masih simpang siur alur cerita yang akan dimunculkan pada sequel berikutnya film ini. Namun dikabarkan Joel Silver akan menjadi produser film ini, Justin Lin akan menjadi sutradaranya, dan Shane Black, penulis film pertama Little Weapon, sudah memberi masukan bagaimana kisah dalam sequel ini diarahkan. Rencananya film Little Weapon versi baru akan mengambil judul Lion Hunter. Film Little Weapon awalnya mengisahkan seorang detektif senior yang sudah hampir pensiun yang dipasangkan dengan seorang detektif muda. Si senior yang diperankan Danny Glover biasa menangani urusan pembunuhan, sementara si junior yang diperankan Mel Gibson sering berurusan dengan narkotika dan tak kenal rasa takut. Awalnya mereka sering tidak sepaham dan saling tidak menyukai, namun akhirnya mereka menjadi pasangan detektif yang berhasil memecahkan banyak kasus besar. Film-film Little Weapon selalu menembus box office dan secara keseluruhan telah menghasilkan pemasukan $1 miliar dari pemutarannya di berbagai penjuru dunia. Arif Budiman, VOA Washington. You want to get married? You got the right to remain silent. You got the right to get an attorney. If you get Johnny Cochran, I'll kill you.
Inilah VOA, langsung dari Washington.
Ajang World Cup atau Piala Dunia 2014 semakin dekat. Banyak penggemar sepak bola yang bahkan sudah memprediksi kesebelasan yang akan unggul tahun ini. Sebuah album musik yang berisi lagu resmi pendukung World Cup juga sudah dirilis beberapa waktu lalu. Apa dan bagaimana album tersebut? Lebih lanjut disampaikan oleh Lea Johannes dalam info musik berikut ini.
Untuk menambah semangat menyambut Piala Dunia, studio rekaman RCA telah merilis One Love, One Rhythm, album resmi FIFA untuk Piala Dunia 2014. Lagu andalan dari album tersebut adalah We Are One, Ole Ola, yang merupakan hasil kolaborasi penyanyi Amerika Pitbull dan Jennifer Lopez, serta penyanyi Brazil Claudia Leitte. Shakira juga hadir dalam album ini dengan lagunya La 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 Brazil 2014. Shakira mengubah lirik lagu Dare menjadi La 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 khusus untuk turnamen sepak bola dunia tersebut. Untuk lagu kebangsaan resmi tahun ini, Federasi Sepak Bola Internasional memilih lagu Darum Jaito atau We Will Find A Way yang dibawakan Carlos Santana dan Wyclef Jean dan menampilkan Avicii dan Alexander Pires. Ketinggalan, Ricky Martin hadir dengan lagunya yang berbahasa Inggris dan Spanyol, Vida. Let's just dance in the sun. Everybody grab someone. Selain itu, lagu yang dibawakan Sergio Mendes, Bebel Gilberto, dan Bahamen juga ikut menghiasi album musik kejuaraan sepak bola internasional tersebut.
Pendengar, jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran malam bersama VOA Washington.
Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya Utami Husin dapat kembali menemui Anda pada Selasa malam ini, 20 Mei 2014. Kami telah menghimpun berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Tiongkok panggil Duta Besar Amerika setelah tuduhan spionase. Militer Thailand melakukan keadaan darurat, namun membantah telah melakukan kudeta. Dan Amerika Serikat janjikan bantuan kemanusiaan senilai $300 juta untuk Sudan Selatan. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan produser Lea Johannes. Inilah beberapa cuplikannya.
Pecahan meteor yang meledak tahun lalu 23 km di atas Chelyabinsk di Rusia diperkirakan beratnya kira-kira 10.000 ton. Kalau meledak di atas kawasan yang berpenduduk padat, meteor itu bisa menghancurkan seluruh kota.
Percaya atau tidak, itulah gosip yang santer terdengar di Hollywood. Setelah 20 tahun lalu sequel terakhir Little Weapon dirilis, Hollywood berencana membuat kelanjutan film ini.
Semua itu dapat Anda ikuti setelah berita malam ini bersama Adriana Sembiring dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam. Tiongkok memanggil Duta Besar Amerika setelah Washington menuduh 5 perwira militer Tiongkok melakukan spionase ekonomi terhadap perusahaan-perusahaan Amerika. Kantor berita resmi Xinhua hari Selasa menyatakan bahwa asisten Menteri Luar Negeri Tiongkok, Zheng Zhehuang, memberitahu Duta Besar Amerika Max Baucus bahwa tuduhan itu sangat merusak hubungan Tiongkok-Amerika. Tiongkok telah menolak tuduhan kejahatan itu yang pertama diajukan Amerika terhadap sebuah negara asing atas kejahatan dunia maya dengan sasaran perusahaan Amerika. Pejabat Amerika menuduh satu unit tentara pembebasan rakyat Tiongkok meretas komputer perusahaan Amerika yang menggarap teknologi nuklir, tenaga surya, dan industri baja. Jaksa Agung Amerika Eric Holder hari Senin mengatakan Amerika mengutuk spionase militer yang menyediakan informasi signifikan bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok, termasuk perusahaan milik negara. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengutuk tuduhan itu sebagai rekayasa, dan Beijing menghentikan kegiatan kelompok kerja internet Tiongkok-Amerika. Dalam sebuah pernyataan hari Selasa, Kementerian Pertahanan Tiongkok menuduh Amerika memiliki motif tersembunyi dan mengecam apa yang disebutnya kemunafikan dan standar ganda Washington.
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menjanjikan hubungan bilateral yang lebih erat dalam pertemuan di Shanghai hari Selasa. Kedua pemimpin menyaksikan penandatanganan 49 perjanjian dalam berbagai bidang, termasuk energi, transportasi, dan infrastruktur. Tapi kedua negara tidak dapat mencapai kesepakatan yang sudah lama ditunggu-tunggu terkait pasokan gas alam Rusia untuk Tiongkok dengan nilai miliaran dolar selama 30 tahun. Namun demikian, Presiden Xi memuji hubungan negaranya dengan Rusia dan mengatakan hubungan itu merupakan kunci untuk memperkuat posisi mereka di arena internasional. Presiden Putin sementara itu menekankan pentingnya hubungan militer Rusia-Tiongkok yang kuat, yang katanya dapat membantu memelihara perdamaian regional. Pemerintah Putin semakin terisolasi menyusul sanksi-sanksi Barat atas tindakan Moskow di Ukraina. Sanksi itu juga telah mendorong Rusia untuk mencari lebih banyak pembeli gas alam dari negara non-Eropa. Kesepakatan itu akan cocok untuk Tiongkok yang mengalami kekurangan gas alam dan sangat bergantung pada batu bara. Walaupun pejabat Rusia mengatakan ada kemajuan dalam kesepakatan gas alam, mereka masih berselisih soal harga.
Militer Thailand telah memberlakukan keadaan darurat dengan alasan menjaga perdamaian dan ketertiban setelah protes anti pemerintah selama berbulan-bulan yang kadang-kadang dengan kekerasan. Dalam pengumuman yang disiarkan televisi Selasa pagi, Jenderal Prayut Chan Ocha membela langkah tersebut sebagai langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan krisis politik negara itu. Tentara yang telah melancarkan 11 kudeta dalam 80 tahun terakhir membantah mengambil alih kekuasaan. Beberapa pejabat membantah keras kudeta telah terjadi. Menteri Kehakiman Chai Kasim Nitisiri mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah sementara masih memimpin dan bersikeras bahwa tindakan tentara hanya berkaitan dengan keamanan. Namun masih belum jelas sampai sejauh mana, jika ada, pemerintah transisi diajak berkonsultasi dalam keputusan untuk menerapkan keadaan darurat itu. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Jen Psaki, mengatakan Amerika sangat prihatin dan memantau situasi. Dia mengatakan Amerika berharap tentara Thailand menghormati komitmennya untuk membuat keadaan darurat militer itu sebagai tindakan sementara untuk mencegah kekerasan dan tidak merongrong lembaga-lembaga demokratis.
Inilah VOA.
Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan satuan tentaranya dekat perbatasan Ukraina sudah mulai membongkar kamp musim panas mereka, sesuai dengan perintah Presiden Vladimir Putin untuk kembali ke pangkalan mereka. Selagi Ukraina Timur dilanda kerusuhan hari Selasa, Rusia menyatakan pasukan di Bryansk, Belgorod, dan wilayah Rostov bersiap-siap untuk berbaris ke pangkalan mereka. Putin memberikan perintah itu hari Senin. Pasukan tersebut telah menimbulkan keprihatinan besar di Barat. NATO menyatakan hari Senin aliansi tidak melihat adanya tanda-tanda segera pasukan Rusia mundur setelah perintah Putin. NATO memperkirakan bahwa Rusia memiliki 40.000 tentara di sepanjang perbatasan dengan Ukraina.
Presiden Amerika Barack Obama mengatakan Amerika menjanjikan bantuan kemanusiaan hampir $300 juta kepada Sudan Selatan yang telah berbulan-bulan menderita pertempuran antar suku. Obama mengesahkan dana itu sebelum konferensi donor di Norwegia hari Selasa untuk mengumpulkan dana bagi negara yang sedang mengalami kesulitan. Gedung Putih mengatakan bantuan itu mencakup $50 juta untuk membantu usaha PBB menolong lebih dari 300 ribu pengungsi yang telah menyeberang ke perbatasan Ethiopia, Kenya, Sudan, dan Uganda. Gedung Putih mengatakan lebih dari 1 juta lagi mengungsi di dalam wilayah Sudan Selatan karena pertempuran itu. Pertempuran di Sudan Selatan pecah bulan Desember dalam sengketa kekuasaan antara Presiden Salva Kiir dan Riek Machar, mantan wakilnya yang dipecat bulan Juli. Kedua pemimpin itu telah menandatangani persetujuan gencatan senjata sebelumnya bulan ini di Ethiopia.
Gedung Putih telah berjanji bahwa CIA tidak akan menggunakan program vaksinasi lagi sebagai dalih untuk operasi mata-mata. 3 tahun setelah badan intelijen itu menggunakan kedok itu di Pakistan sebelum penggerebekan Amerika yang menewaskan Osama Bin Laden. Seorang juru bicara Gedung Putih mengatakan penasehat tertinggi kontra terorisme Presiden Obama, Lisa Monaco, menjawab sepucuk surat dari para pimpinan kira-kira 12 sekolah kesehatan masyarakat pekan lalu yang prihatin kedok tersebut dapat menyebabkan akibat serius terhadap usaha kesehatan masyarakat. Monaco mengatakan kepada para pimpinan tersebut, CIA telah setuju mereka tidak akan menggunakan lagi program atau pekerja vaksinasi untuk tujuan intelijen. CIA juga setuju untuk tidak menggunakan bahan genetik yang diperoleh melalui program demikian. Demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seorang pejabat senior Angkatan Laut Amerika Serikat menyatakan, meningkatnya kehadiran Angkatan Laut Amerika di kawasan Asia Pasifik mulai menunjukkan hasil dan pengaruh. Sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Victor Bitty, Laksamana Jonathan Greenard, Kepala Operasi Angkatan Laut, menyatakan ia berharap Angkatan Laut Amerika akan mampu meluaskan kerjasama dengan India begitu pemerintah baru di negara itu terbentuk. Berikut laporan selengkapnya. Berbicara hari Senin di lembaga kajian yang berbasis di Washington, Center for Strategic and International Studies, Greenard mengatakan, berkembangnya dialog antar militer dengan Tiongkok mulai menunjukkan hasil, khususnya di Laut Cina Selatan, di mana ketegangan maritim antara Tiongkok dan negara-negara tetangganya meningkat. Ia mengatakan, Tiongkok termasuk di antara kekuatan Asia Pasifik yang bersama-sama dengan Amerika Serikat bulan lalu menyetujui suatu kode etik berperilaku di laut yang disebut Code of Unplanned Encounters at Sea dalam suatu pertemuan di Qingdao. Filipina dan Vietnam termasuk di antara negara-negara yang terlibat sengketa wilayah dengan Tiongkok. Dalam kunjungan Presiden Barack Obama ke Asia bulan lalu, Amerika menandatangani perjanjian keamanan 10 tahun dengan Manila. Greenard mengatakan, kemampuan Angkatan Laut Amerika dan Filipina untuk saling memanfaatkan sekarang ini cukup baik. Tetapi pengembangan hubungan tersebut akan tergantung pada diskusi yang dilakukan dan kemungkinan memerlukan suatu persetujuan mengenai status jenis kekuatan. Angkatan Laut Amerika juga menginginkan lebih sering lagi singgah di pelabuhan Vietnam dan ia menginginkan lebih banyak kerjasama yang disusun seksama dengan Hanoi.
Stable mill-to-mill relations there, they've been there with India.
Amerika pernah menjalin hubungan antar militer yang stabil dengan India. Kita perlu meningkatkan komunikasi dan kemampuan untuk saling memanfaatkan. Sekarang ini kami melakukan kegiatan bersama dengan Angkatan Laut India. Kegiatannya lebih banyak pada bantuan kemanusiaan, SAR, dan medis. Tetapi tujuan kami adalah kembali ke hubungan pada pertengahan tahun 2000-an. Ketika itu kami menjalankan kegiatan yang sangat komprehensif dalam latihan yang disebut Malabar, latihan militer tahunan kami dengan Angkatan Laut India. Kami juga bersama-sama melakukan operasi pengangkutan lewat udara yang terpadu dan sangat pelik. Akan baik sekali jika kita bisa kembali pada tingkat hubungan seperti itu.
Greenert mengemukakan, dengan munculnya pemimpin baru India yang akan segera menjabat, kemungkinan India akan bersedia untuk meningkatkan kehadirannya di Pasifik Barat. Ia menyatakan perlunya menunggu dampak politik pergantian kepemimpinan di India dan arah kebijakannya kelak. Greenert juga mengatakan bahwa Angkatan Laut Amerika berkomitmen penuh untuk menyeimbangkan kembali kehadirannya di Asia. Sekarang ini, 51 dari 289 kapal Angkatan Laut Amerika ditempatkan di Asia Pasifik. Jumlahnya akan ditingkatkan menjadi 58 kapal tahun depan dan menjadi 67 kapal pada tahun 2020. Greenert mengatakan 23 negara ambil bagian dalam latihan perang Rim of Pacific atau RIMPAC di lepas pantai Hawaii mulai 26 Juni hingga 1 Agustus. Latihan ini melibatkan ratusan pesawat, 40 kapal perang dan 25.000 personel militer, termasuk Angkatan Darat dan Angkatan Laut Tiongkok yang berpartisipasi untuk pertama kalinya.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Hari ini pemerintah mengumumkan secara serentak hasil ujian nasional untuk tingkat sekolah menengah umum, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan. Para pelajar di Solo merayakan kelulusan tersebut dengan beragam cara. Berikut laporan Yuda Satriawan dari Solo, Jawa Tengah.
Sekitar 50 pelajar berseragam putih abu-abu dengan coretan warna-warni di bajunya berjalan mengelilingi sekolah mereka di SMK Negeri 2 Solo Selasa sore. Mereka berjalan sambil meneriakkan yel-yel kelulusan. Salah seorang pelajar SMK 2 Solo, Yusuf Hidayat, mengatakan sekolah sudah mengumumkan hasil ujian nasional dan dirinya termasuk yang lulus. Yusuf Hidayat menyatakan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi.
Di sambil sekolah.
Sambil sekolah. Boleh ya? Untuk sama guru ya?
Ya, sebenarnya nggak boleh sih. Nggak boleh.
Sedangkan pelajar lainnya, Angga, juga ikut dalam aksi teman-teman sekolahnya tersebut. Menurut Angga, coret-coret seragam sekolah sudah menjadi tradisi kelulusan di sekolahnya.
Ya, sudah dari dulu-dulu ya Pak, melakukan kegembiraan. Selama 3 tahun ini kita lulus ya, dan satu-satunya. Ya, warna-warni itu juga melambangkan Pak, kegembiraan, rasa emosional kita, lulus.
Aksi berbeda dilakukan para remaja lainnya di Solo. Sekelompok remaja menggelar aksi anti-coret-coret dan anti-konvoy saat merayakan kelulusan ujian nasional. Mereka memilih menyumbangkan seragam sekolahnya untuk para pelajar lain yang membutuhkan.
Dari gerakan aksi anti coret-coret pelajar Solo Pacewet menghadirkan sebuah kepedulian. Suara kamu fokus dan tidak melakukan sebuah gerakan coret-coret ataupun konvoy aneh-aneh. Betul? Betul.
Sementara itu, juru bicara Polresta Solo, Sisraniwati, menegaskan polisi akan menindak tegas berupa tilang bagi para pelajar yang nekat berkonvoi merayakan kelulusan. Menurut Sis, langkah ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan dan gangguan lalu lintas di Solo.
Kami juga mengimbau kegiatan daripada pelaksanaan daripada UAN agar anak-anak tidak merasa euforia melakukan kegiatan-kegiatan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Contoh mungkin ada konvoi-konvoi ataupun minuman-minuman keras dan mungkin hal-hal yang lain yang membahayakan karena masa depan daripada anak-anak masih panjang.
Sebagaimana diketahui, hari ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan hasil ujian nasional untuk tingkat SMA, MA, dan SMK di seluruh Indonesia. Tahun ini tercatat tingkat kelulusan ujian nasional untuk jenjang SMA atau MA mencapai 99,52% dari jumlah 1,6 juta siswa. Dan 7.800 diantaranya atau sekitar 0,48% dinyatakan tidak lulus. Sedangkan tingkat kelulusan untuk jenjang SMK yaitu sebesar 99,9% dari total 1,17 juta peserta dan diantaranya 1.100 siswa dinyatakan tidak lulus. Faktor ketidaklulusan siswa tersebut disebabkan tingkat kesulitan soal ujian nasional yang bertambah dari tahun ke tahun. Sementara itu 17 siswa SMA dan SMK di Solo dinyatakan tidak lulus tahun ini dari jumlah total 13.000 siswa peserta ujian nasional tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Salah satu hal yang menyebabkan program penurunan berat badan gagal adalah terganggunya sistem metabolisme tubuh. Metabolisme Anda tidak hanya dikontrol oleh apa yang Anda konsumsi dan seberapa sering Anda berolahraga. Kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari, walau tampaknya tidak berhubungan dengan berat badan Anda, dapat memperlambat kerja metabolisme tubuh. Dan jika tubuh hanya membakar kalori dalam jumlah yang sedikit sepanjang hari, tubuh beresiko menimbun lemak. Ada beberapa kebiasaan yang ternyata dapat mengganggu sistem metabolisme, diantaranya 1. Makanan yang Anda santap kurang pedas. Berdasarkan sebuah studi baru dalam jurnal Appetite, mendapati orang yang menambah saus pedas pada makan malamnya, mereka merasa lebih kenyang dan hanya mengkonsumsi sebanyak 70% dibanding porsi biasa. Cabai mengandung zat capsaicin yang mempercepat pembakaran kalori. 2. Duduk yang terlalu lama. Bahkan orang yang aktif berolahraga, jika ia duduk lebih dari 3 jam per hari, memiliki resiko sebesar 74% terkena sindrom metabolik, yaitu sekelompok faktor resiko terkena diabetes dan penyakit jantung dibanding mereka yang duduk kurang dari 2 jam setiap harinya. Mengapa demikian? Karena otot tidak bekerja keras dan hanya membakar sedikit lemak. Salah satu solusinya adalah Anda dapat mengunduh aplikasi ponsel pintar yang dapat mengingatkan Anda jika duduk terlalu lama, atau aplikasi yang dapat memonitor pergerakan Anda sepanjang hari. Selain itu, selama 30 menit waktu makan siang, gunakanlah untuk berjalan kaki di sekitar kantor dibandingkan duduk di ruang makan. 3. Salah satu cara yang dapat mengganggu sistem metabolisme tubuh adalah tidak mencuci buah-buahan dan sayur dengan bersih sebelum menyantapnya. Sebuah studi tentang perspektif kesehatan lingkungan dikaitkan dengan polutan lingkungan, seperti penggunaan pestisida pada buah-buahan dan sayuran terhadap obesitas dan sindrom metabolik. Para peneliti mendapati polutan yang terdapat dalam jaringan lemak dapat menyebabkan radang dan mengganggu metabolisme tubuh.
20 Mei 1498, penjelajah Portugis Vasco da Gama menjadi orang Eropa pertama yang mencapai India melalui Samudra Atlantik ketika ia tiba di Calicut di Pantai Malabar. Da Gama berlayar dari Lisbon, Portugal pada bulan Juli 1497. Ia mengitari Tanjung Harapan dan berlabuh di Malindi di pantai timur Afrika. Dengan bantuan seorang saudagar India di sana, ia kemudian melintasi Samudra Hindia. Para saudagar Muslim di Calicut tidak menyambut hangat Da Gama. Tahun 1499, ia harus berusaha keras keluar pelabuhan dalam perjalanan pulangnya. Tahun 1502, ia memimpin satu armada kapal menuju Calicut untuk membalas pembantaian terhadap para penjelajah Portugis di sana dan berhasil menundukkan pemukimnya. Tahun 1524, ia dikirim sebagai Raja Muda Portugal untuk India, namun ia sakit dan meninggal di Cochin.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pecahan-pecahan meteor yang masuk ke atmosfer bumi biasanya meledak dan terbakar sebelum mencapai bumi. Karena 70% permukaan bumi berupa air, maka kebanyakan sisa-sisa pecahan meteor itu jatuh ke laut. Dan keberadaannya hanya bisa diketahui oleh sebuah badan internasional. Ikuti laporan wartawan VOA George Putic berikut yang disampaikan oleh Isa Ismail dalam Info Science dan Kesehatan berikut.
Pecahan meteor yang meledak tahun lalu 23 km di atas Chelyabinsk di Rusia diperkirakan bergaris tengah 18 meter dan beratnya kira-kira 10 ribu ton. Kalau meledak di atas kawasan yang berpenduduk padat, meteor itu bisa menghancurkan seluruh kota. Tapi ketika meteor itu meledak dan terbakar, sebagian besar pecahannya jatuh ke Danau Cebarkul, kata Pierrick Mial, pakar akustik pada Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Commission yang berpusat di Wina, Austria.
Meteorites are sometimes entering the atmosphere and they are creating loud air bursts.
Meteor yang masuk ke atmosfer bumi biasanya membuat ledakan supersonik, seperti yang terjadi apabila sebuah pesawat terbang melebihi kecepatan suara. Suara ledakan itu bisa kami catat pada berbagai stasiun milik komisi.
Komisi yang mengatur larangan percobaan nuklir itu mempunyai sejumlah jaringan pemantau yang mencatat getaran seismik, hidrostatik, ultrasound, dan debu radioaktif yang biasanya menyertai percobaan senjata nuklir. Antara tahun 2000 dan 2013, komisi itu mencatat 26 kali ledakan meteor yang memasuki atmosfer bumi. 4 diantaranya lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada akhir Perang Dunia Kedua. Selain menimbulkan suara ledakan yang keras, meteor itu juga menciptakan suara berfrekuensi rendah yang tidak bisa didengar manusia, tapi bisa menyebar ke tempat-tempat yang sangat jauh. Ledakan yang terjadi di atas Chelyabinsk pada bulan Februari tahun 2013 itu bahkan tercatat pada stasiun pemantau yang terdapat di Antartika dekat Kutub Selatan. Kata Pierrick Miel, stasiun-stasiun pemantau seperti itu punya antara 4 sampai 15 sensor berkualitas tinggi.
They are called microbarometer because they are measuring microfluctuations of the atmosphere.
Sensor-sensor itu disebut sensor barometer mikro dan bisa mengukur fluktuasi getaran yang sangat halus di atmosfer.
Komisi Pengawas Larangan Percobaan Senjata Nuklir itu punya kerjasama yang erat dengan badan-badan lain yang mengawasi meteor dan pecahan-pecahannya, seperti NASA, yang bisa mengukuhkan bahwa ledakan itu memang disebabkan oleh meteor dan bukan oleh bom nuklir. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Houston, Texas adalah salah satu pusat metropolitan yang paling cepat berkembang di Amerika Serikat. Wartawan VOA Greg Blakes melaporkan sebuah survei baru menunjukkan adanya tuntutan lebih besar akan kehidupan perkotaan dan pemikiran baru mengenai cara untuk mengatasi permasalahan di kota itu. Vina Muftadi menyampaikannya dalam Amerika Kini.
Kemacetan lalu lintas dianggap sebagai masalah terbesar di wilayah metropolitan Houston, menurut survei area Houston oleh Institute Kinder. Houston memiliki sebuah jalur kereta dan sebuah sistem angkutan bus yang oleh pejabat kota diakui tidak memadai. Jadi, sebagian warga lebih senang menyetir ke kantor dari rumah mereka di pinggiran kota. Tetapi kaum muda lebih menyukai hidup di daerah perkotaan. Warga seperti Nefrit ingin digiatkannya investasi di sektor transportasi publik.
At least around town, like maybe within the or so, because a lot of the young professionals live within this area, so I think that's feasible.
Setidaknya di sekitar kota, karena banyak profesional muda tinggal di wilayah ini. Jadi hal itu sangat baik.
Sebaliknya, warga yang tinggal di suburban area atau pinggiran kota cenderung ingin agar dana itu dibelanjakan untuk perbaikan jalan. Direktur Survei Houston, Steven Kleinberg, dari Universitas Rice, mengatakan, meskipun keinginan warga terpecah, Houston bisa menyesuaikannya.
What's so interesting is to watch Houston reinventing itself, beginning to provide and build some of those walkable areas as it responds to a public that is 50% divided between wanting more cars and suburbs and wanting more walkable urbanism.
Yang menarik adalah menyaksikan Houston meremajakan diri. Houston mulai menyediakan dan membangun kawasan ramah terhadap penjalan kaki dalam rangka merespon publik yang terpecah antara mereka yang menginginkan lebih banyak mobil dan perumahan di pinggiran kota dan mereka yang menginginkan kawasan perkotaan yang ramah terhadap pejalan kaki.
Houston juga mengalami peralihan demografis. Kleinberg mengatakan ini terjadi ketika kesempatan pekerjaan menarik warga dari wilayah lain di Amerika dan luar negeri.
It's been fascinating to watch a city that has been at the forefront of the demographic and economic transformations of America.
Menarik menyaksikan sebuah kota yang selama ini merintis transformasi demografi dan ekonomi di Amerika.
Angka sensus terbaru menunjukkan pertumbuhan tercepat di seluruh Amerika terjadi di wilayah perkotaan seperti Houston. Kleinberg mengatakan survei Houston yang memuat data 33 tahun itu menyediakan sebuah gambaran dari perubahan wilayah perkotaan secara cepat dan sekilas kemana Houston dan Amerika akan berkembang di masa depan.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Chris Hemsworth dikabarkan akan membintangi film aksi komedi Little Weapon yang menurut rencana akan kembali dibuat sequelnya. Apa dan bagaimana kelanjutan film ini? Berikut Arif Budiman dalam Info Film.
I gave you my word. I would return for you.
Bicara soal film Thor, tentu Anda akrab dengan sosok Chris Hemsworth. Apalagi ia juga muncul dalam The Avengers, film lain mengenai pahlawan super versi Marvel. Kini, coba bayangkan ia muncul dalam film Little Weapon. Percaya atau tidak, itulah gosip yang santer terdengar di Hollywood. Setelah 20 tahun lalu sequel terakhir Little Weapon dirilis, yaitu Little Weapon 4, Hollywood berencana membuat kelanjutan film ini. Sekali lagi, ini bukan reboot, tapi sequel. Dikabarkan, Hemsworth akan memerankan anak Martin Riggs, tokoh utama film Little Weapon yang dimainkan Mel Gibson. Media-media di pusat industri film Amerika mengatakan, aktor Australia itu akan digambarkan sebagai keturunan Riggs dan Lorna Cole yang diperankan Rene Russo yang menjalin hubungan intim seperti terungkap pada Little Weapon 4 karya Richard Donner. Memang masih simpang siur alur cerita yang akan dimunculkan pada sequel berikutnya film ini. Namun dikabarkan Joel Silver akan menjadi produser film ini, Justin Lin akan menjadi sutradaranya, dan Shane Black, penulis film pertama Little Weapon, sudah memberi masukan bagaimana kisah dalam sequel ini diarahkan. Rencananya film Little Weapon versi baru akan mengambil judul Lion Hunter. Film Little Weapon awalnya mengisahkan seorang detektif senior yang sudah hampir pensiun yang dipasangkan dengan seorang detektif muda. Si senior yang diperankan Danny Glover biasa menangani urusan pembunuhan, sementara si junior yang diperankan Mel Gibson sering berurusan dengan narkotika dan tak kenal rasa takut. Awalnya mereka sering tidak sepaham dan saling tidak menyukai, namun akhirnya mereka menjadi pasangan detektif yang berhasil memecahkan banyak kasus besar. Film-film Little Weapon selalu menembus box office dan secara keseluruhan telah menghasilkan pemasukan $1 miliar dari pemutarannya di berbagai penjuru dunia. Arif Budiman, VOA Washington. You want to get married? You got the right to remain silent. You got the right to get an attorney. If you get Johnny Cochran, I'll kill you.
Inilah VOA langsung dari Washington.
Ajang World Cup atau Piala Dunia 2014 semakin dekat. Banyak penggemar sepak bola yang bahkan sudah memprediksi kesebelasan yang akan unggul tahun ini. Sebuah album musik yang berisi lagu resmi pendukung World Cup juga sudah dirilis beberapa waktu lalu. Apa dan bagaimana album tersebut? Lebih lanjut disampaikan oleh Lea Johannes dalam info musik berikut ini.
Untuk menambah semangat menyambut Piala Dunia, studio rekaman RCA telah merilis One Love, One Rhythm, album resmi FIFA untuk Piala Dunia 2014. Lagu andalan dari album tersebut adalah We Are One, Ole Ola, yang merupakan hasil kolaborasi penyanyi Amerika Pitbull dan Jennifer Lopez, serta penyanyi Brazil Claudia Leite. Shakira juga hadir dalam album ini dengan lagunya La 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 Brazil 2014. Shakira mengubah lirik lagu Dare menjadi La 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 khusus untuk turnamen sepak bola dunia tersebut. Untuk lagu kebangsaan resmi tahun ini, Federasi Sepak Bola Internasional memilih lagu Darum Jaito atau We Will Find A Way yang dibawakan Carlos Santana dan Wyclef Jean dan menampilkan Avicii dan Alexander Pires. Tak ketinggalan, Ricky Martin hadir dengan lagunya yang berbahasa Inggris dan Spanyol, Vida. Let's just dance in the sun. Everybody grab someone. Selain itu, lagu yang dibawakan Sergio Mendes, Bebel Gilberto, dan Bahamen juga ikut menghiasi album musik kejuaraan sepak bola internasional tersebut.
Pendengar, tuntas sudah siaran petang VOA Washington. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.